ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობული პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ხელს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგატი. ეს ოპერატორი დახლოს გოჩალეჟა. ეს პარასკევი 25 სექტემბერი გადაცემას როგორც ყოველთვის ეს ახალი ამბები ვიწყებთ ნინო გელაშვილი მიკროფონთან.
დიონჩვიდობის დახლობით 2 საათის წინ დასრულდა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა. დაწვრილებით ამ გამოსვლის შესახებ შევეცდებით შემდეგ გამოშვებაში გეამბოთ. გეტყვით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ძალა, რომელიც დღეს საქართველოს ცდილობს ახალი ბერლინის კედლის აშენებას, თავის დროზე მსოფლიო მშვიდობიანი გზით დაამარცხა. გრძელდება გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარული სხდომა დღეს კვლავ გამოვლენ სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები. ამის პარალელურად გაეროს უშიშრობის საბჭო იკრიბება დღეს ჰონდურასში არსებულ ვითარებაზე. სამსჯელოდ ორ შაბათს ჰონდურასში დაბრუნდა გაძევებული პრეზიდენტი მანუელ ზელაია და თავი ბრაზილიის საელჩოს შეაფარა. ამან მის ოპონენტებსა და მხარდამჭერებს შორის დაპირისპირება კიდევ უფრო გაამძაფრა. დღეს ბრაზილიის თხოვნით ტარდება უშიშრობის საბჭოს სხდომა გაეროში. დიდი ოცეულის წევრი ქვეყნების ლიდერები გლობალური საფინანსო კრიზისის დადლების გზებზე სამსჯელოდ შეერთებული შტატების ქალაქ პიტსბურგში შეიკრიბნენ. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის ტიმოთი კაიტნერის განცხადებით, ამ სამიტისთვის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თავარი პრიორიტეტი საფინანსო რეგულირების სისტემის გარდაქმნა. მანამდე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თქვა, რომ დიდი ოცეულის სამიტის თავარი თემა ბაზრის რეგულირების გზებზე მსჯელობა უნდა იყოს. კანონთა პოცხოვეთის ამბავს დღეს ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ეჰუდ ოლმერტის სასამართლო პროცესი იწყება, საქმე დაკავშირებულია მისი მერობისა და მრეწველობის მინისტრობის პერიოდთან. მას ბრალიედება ამერიკელი ბიზნესმენისგან ფინანსების მიღებაში მისი ინტერესების დაცვის სანაცვლოდ. დაწყება საქართველოს მოსკოვის მზადარი ჟენევის დისკუსიების მორიგ რაუნდზე შეთანხმების გაფორმებისა და რეგიონში სტაბილიზაციის მიზნით ურთიერთპატივის თემაზე დაფუძნებული დიალოგია წარმოს. რია ნოვოსტი უწყება, რომ ამის შესახებ ეუთოში რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელმა განაცხადა. აზიმოვის თქმით, რუსულმა მხარემ პარტნიორებს მიეწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ძალისხმევას მიმართავდა რუსეთი აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვრებზე ვითარების სტაბილიზაციისათვის და როგორ ეხმარება ის ახალგაზრდა სახელმწიფოებს. აზიმოვის განცხადებით რუსულმა მხარემ ჟენევის დისკუსიების ბოლო რაუნდზე დააფიქსირა, რომ კავკასიაში უსაფრთხოების მიმართულებით უმთავრესი პრიორიტეტი ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება. შეხსენებით, 17 სექტემბერს გაიმართა ჟენევის კონსულტაციები, შემდეგი რაუნდი 11 ნოემბრისთვის დაინიშნა. დაწყება საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. საჩვენო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის მონიკის შეხვედრა დღეს გამართება. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა განაცხადეს, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი და მსჯელობა გაგრძელდება თვითმმართველობის არჩევნების წესთან დაკავშირებით. შეხვედრებს გასულ სხდომაზე ოპოზიციის არასაპარლამენტო ოპოზიციამ წარადგინა 12 პუნქტიანი წინადადებების პაკეტი, რომელსაც ხელს აწერდა არა მხოლოდ ის არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც სხდომას ესწრებიან, არამედ რამდენიმე სხვა ოპოზიციური პარტიაც. პარლამენტის სხდომების ქუთაისში გადატანასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილება პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა. კონსტიტუციაში ცვლილება მესამე მოსმენით კენჭის ყრაზე გუშინ 111 ხმით გავიდა. საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის თავდაპირველი ვარიანტის პარლამენტის პლენარული სხდომები ქუთაისში 2012 წლიდან უნდა გადასულიყო, როდესაც ამ მოწვევის პარლამენტს უფლებამოსილება უწოდება, თუმცა საბოლოოდ პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით პარლამენტის ქუთაისში ნაწილობრივ გადატანის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილება ძალაში შევა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მომდევნო არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების დღიდან. დღეს ხვალ პროფკავშირების არჩევნები და ყრილობა გამართება თბილისში პროფკავშირების კულტურის სასახლეში. გაერთიანების მე-11 საარჩევნო ანგარიში ყრილობა გაიხსნება დღეს. წარდგენილი იქნება გაერთიანების 4-წლიანი მუშაობის ანგარიში არჩევნების თავმჯდომარეს, მოადგილებს, გამგეობის წევრებსა და სარევიზიო კომისიას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნო. შეგასაგეთ ხოლოსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა.
არ იყოს და გამოიდარა. არა, თავს ნამდვილად ვერ დავდებ, რომ ნამიარსა ჩამოვარდება, მაგრამ რა ვიცი, სინოპტიკოსებს თუ დაუჯერებ, წინადღეებთან შედარებით შრალი ამინდი გვერდით. ქუთაისში თვალებადი მოღრუბლობა და 24 გრადუსი სიტყვა, სუფთიში 3 გრადუსით ნაკლები, პლუს 21. და იქაც მოღრუბლული უნდა იყოს, მაგრამ წეთის დადგით არ უნდა იყოს. ანალოგიური ამინდი იქნება ბათუმში, მოღრუბლობა და 21 გრადუსი სიტყვა. აი წესია შეიძლება დღეს. ჰაერი 11 გრადუსამდე გადდება. დღეს ამბროლაურში საკმაოდ თბილა. პლუს 23 გრადუსი. დღეს ნალექოთ უნდა ჩაიაროს. გოში ცვალებადი მოღრუბლობა და 21 გრადუსი სიტყვა. სუსტავში ხანძე იქნება და ხანაც ამზე ხორბელი მოეპარება. მაგრამ რაც თავარია, არ იჭმეთ. დღეს რუსტავში 22 გრადუსი სიტყვა. სინოპტიკოსებმა დაიბარეს, რომ თელავში მზე და 22 გრადუსი სიტყვა იქნებაო. დღეს თბილისში მცირე მოღრუბლობა და 21 გრადუსამდე სიტყვა მოსალოდნელი. აი ასე, შემოდგომის პირველი თვეცოა ხდება დასაწყისს და მიუხედავად ამისა, საწუწუნო მაინც არაფერი გვაქვს. ჩვენთან ისევ თბილა.
დავაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხვების 24 სექტემბრის დღის წესრიგში შევიდა საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ პროექტის მესამე მოსმენა, რომელიც 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში პროპორციული სიტ გასულ დეპუტატებს პარლამენტში დაბრუნების საშუალებას მისცემს. აპარკე პარლამენტის გარეთა ოპოზიციის იმ 10 წარმომადგენელზე, რომლებმაც დეპუტატის მანდატები 2008 წლის 7 ივნის დემონსტრაციულად მაგრატლით დაჭრეს. დღეიდან 2010 წლის 1 იანვრამდე, უბრალოდ გუშინჯიდან 2010 წლის 1 იანვრამდე ამპირებს უფლება აქვს უფლებამოსილების აღდგენის თაობაზე განცხადებით პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართოთ. უკვე ცნობილია, რომ ამ უფლებით არის არგებლებენ ახალი მემარჯვენეები, რომლებმაც განაცხადეს, რომ პოზიციებს ადვილად არ იცვლიან. ნონო ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში ახალმა მემარჯვენეებმა 5 მანდატი მოიპოვეს, 3 პროპორციული და 2 მაჟორიტარული წესით. დავით გამყელიძისა და დავით საგანელიძის ადგილმონაცვლეები ვაკისა და დიდუბის ოლქებიდან უკვე არჩეული არიან. შესაბამისად საკონსტიტუციო დამატების თანახმად მანდატების აღდგენაზე განაცხადების გაკეთება შეეძლოთ ფიქრია ჩიხაძის, მამუკა კაციტაძისა და მანენა ნაჭყებიას. ამ უკანასკნელს ირაკლი იაშვილის ნაცვლად, რომელიც პოლიტიკიდან ბიზნესში წავიდა. ახალმა მემარჯვენეებმა 2008 წლის 7 ივნისის შემდეგ მოქმედი პარლამენტის დეპუტატის მანდატებზე ნებაყოფლობითი უარი საჯაროდ უკვე მეორედ 2009 წლის 24 სექტემბერს თქვეს. პირველად საკუთარი და გაერთიანებული ოპოზიციის გადაწყვეტილებით, მეორედ კი საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივაზე პასუხად. როგორც მამუკა კაციტაძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, საკითხი პრაქტიკულად ამოწურულია და გადაწყვეტილებაც საბოლოოა.
ახალი მემარჯვენეები გაყალბებული არჩევნების შედეგად შექმნილ პარლამენტში არავის არ შემთხვევაში არ ვიქნებით. ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლებაში, ჩვენ ვიქნებით მომავალ პარლამენტში, ჩვენ ვიქნებით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, მაგრამ იმ არჩევნების შედეგად შექმნილ ორგანოებში, რომელიც ჩატარდება დემოკრატიულად, თავისუფლად და ობიექტურად. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური პოზიცია. ერთნიშნულოვანი, ხალსახა, ფიქრობთ იმას, რასაც ფიქრობთ. ჩვენ არ ვიქნებით ამ პარლამენტში. ეს საკითხი წერტილ დასმულია.
იცომ საკითხი წერტილ დასმულია და გადასინჯვას იმ თავითვე არ ექვემდებარებოდა თავის ფიქრია ჩიხაძემაც აღნიშნა. მისი განმარტებით კონსტიტუციური ცვლილებები რეალობას არ ცვლის და შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალ კლავ ვადამდელი არჩევნები რჩება.
უპრიანი იქნება ბაიდენის პოზიციასთან დაკავშირებით გამომდინარე იქედან, რასაც ეუბნებოდნენ დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფ მიხეილ სააკაშვილს, იგივე გორდონის განცხადებაში რაც გამოჩნდა, ეს მნიშვნელოვანად მიემართებოდა არჩევნებს და მიემართებოდა პარლამენტს. ჩვენ იმედი გვაქვს, განცდაც გვაქვს ამისთვის ბრძოლასაც ვაპირებთ, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები აუცილებლად დაინიშნება საქართველოში და ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ჩვენ ძალიან სერიოზულ გამარჯვებას გეკმოთ.
ეგრეთ წოდებული რადიკალური ოპოზიციის რიგებიდან ახალი მემარჯვენეები 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში მოპოვებული ხმების რაოდენობით ლიდერები აღმოჩნდნენ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, იმ 12 პირიდან, რომელთაც მანდატები დახიეს, 5 მემარჯვენე იყო. უმრავლესობაში იმედოვნებენ, რომ ოპოზიციონერთა ნაწილი გადაწყვეტილებას შეცვლის.
გარდა მოვლენებულებაში ჩვენ ვამატებთ მულს, რომ ვისაც სურვილი აქვს შეურდანდეს პარლამენტში და დაუბრუნდეს საპარლამენტო მუშაობას.
განაცხადა პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა. თუმცა შეთავაზების უარყოფაში ახალი მემარჯვენეები მარტონი რომ არ არიან, კონსერვატორებმა დაგვიდასტურეს. ზვია ციციკურს მოუსმინეთ.
მიგვაჩინა რომ ეს არის რაღაც ერთგვარი გაიგება, რომელშიც არსებობს ჩვენ ხელისუფლებასთან არავითარ შემთხვევაში. კონსერვატორებს ჩვენ გადაწყვეტილება ცხელგულზე არ მიგვიღია. საერთოდან გამომდინარე, ახლა არ ვაპირებთ რევიზირებას იმ გადაწყვეტილებსა, რომელიც მიგვაჩინა რომ იყოს სწორი გადაწყვეტილება. ვაგრძელებთ ჩვენ მოთხოვნას ვაგრძელებთ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით.
პარლამენტში შესვლა არა, მაგრამ პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანა კონსერვატიულ პარტიას უკვე გადაწყვეტილი აქვს. საქმე ეხება მოთხოვნას კანონში შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ მიღებული ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობის შესახებ.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანა სარჩელი და მოითხოვოთ იმ სრულებების ძალადაკარგულა ცნობა, რომელიც პარლამენტმა მიიღო და რომელიც გზავნის საქართველოს საპროტესტო აქციების გამართვას, მათ შორის პრეზიდენტის პარლამენტის რეზიდენციებთან, მათ შორის ავტოკოლონის მოძრაობას. ეს ნორმები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 25 ნულს.
კახა კუკავას თქმით, სექტემბრის ბოლოდან ახალგაზრდული ორგანიზაციების ოქტომბრიდან კი პოლიტიკური აქციების დაწყება იგეგმება და არაკონსტიტუციური კანონმდებლობის ძალაში დატოვება ქვეყანას ახალ დაპირისპირებას უკაცის. და ბოლოს ისევ დახეული მანდატების აღდგენის საკითხს რომ დავუბრუნდეთ. ჯერჯერობით ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც პარლამენტში მანდატის აღდგენას არ გამორიცხავს თავისუფლება. თუმცა გადაწყვეტილება ბოლომდე არც პარტიის ლიდერს კონსტანტინე გამსახურდიას მიუღია. იგი რამდენიმე დღეში დაბრუნდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. პარტიაში კი განმარტავენ, რომ კონსულტაციები ინტენსიურად მიმდინარეობს და საბოლოო გადაწყვეტილება ხალხის ნებასა და იმაზე იქნება დამოკიდებული, რა ბერკეტები აღმოჩნდება დეპუტატ კონსტანტინე გამსახურდიას ხელში იმისათვის, რათა მან ამომრჩევლის ინტერესების სრულფასოვანი დაცვა შეძლოს.
ნონო მჭედლიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი იმის შესახებ, აპირებს თუ არა, რომელი მემნა პარლამენტ გარეთარჩენილი პარტია დაბრუნებას პარლამენტში ფსოთი მანდატი და კახა კუკავას ხმას მოისმინეთ ამ სიუჟეტში კონსერვატორ კახა კუკავასი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. აგრძელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეკონომიკური თავისუფლების საერთაშორისო ქსელმა ფრეიზერის ინსტიტუტის მეთოდოლოგიის საფუძველზე ჩადარებული კვლევის ანგარიში გამოაქვეყნა. ეს მოხსენება ეხება 2007 წლის სტატისტიკურ მონაცემებს და მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების მდგომარეობას ასახავს. კვლევის შედეგების მიხედვით საქართველო 42 ადგილზეა მსოფლიოს 151 ქვეყანას შორის. რას ნიშნავს საქართველოს ეს მაჩვენებელი და რა მდგომარეობა აქვს ქვეყანაში ეკონომიკური თავისუფლების მხრივ? ამაზე კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყვით.
სოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების კვლევა სწავლობს ქვეყნების პოლიტიკისა და ინსტიტუტების მიერ ეკონომიკური თავისუფლების მხარდაჭერის დონეს. ქვეყანა ეკონომიკურად თავისუფლად ითვლება იმის მიხედვით, რამდენადაც დაცულია ძალადობისგან ადამიანი და მისი საკუთრება. უზრუნველყოფილია მისი პირადი არჩევანი, ღია შიდა ბაზარი, დაუბრკოლებელია საშინაო და საგარეო ვაჭრობა, მიღწეულია კანონით მართველობა, მკაფიოდაა განსაზღვრული ხელისუფლების უფლება მოვალეობები, მდრადი და ქმედით უნარიანია თავად პოლიტიკური ინსტიტუტები და სხვა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის ბაატაში შელიძის განცხადებით, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის საქართველომ ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აჩვენა ესტონეთისა და ლიტვის შემდეგ. ბაატაში შელიძე ეკონომიკური თავისუფლების მნიშვნელობაზე საუბრობს.
თავისუფლება ახერხებს ადამიანების ინჩერდამოლინების მათი თანამშრომლობის ისეთი ხარისხის მისდევას, რომელიც უკვე იძლევა კეთილდღეობის უსაშუალებას, ამცირებს ღირსებას, ზრდის სხვა თავისუფლებებს, ამცირებს კონფლიქტების და უფლების ალბათობას და ზრდის ზოგადად ცხოვრების დონეს. ეს იქცება როგორც ამოხსენების, ისე წინამოხსენებების. სწორედ ამიტომ ეს დრამატულად უფრო მთავრობა სწორედ და ჩვენ ხალხს უნდა აღვიჩინოთ ეკონომიკური თავისუფლების მიღებას და ამ თავისუფლებას ზეწიოთ.
სოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების ანგარიშის მიხედვით ქვეყნები დაყოფილია 4 ჯგუფად: ეკონომიკურად თავისუფალი, ნაკლებად თავისუფალი, შედარებით არათავისუფალი და არათავისუფალი ქვეყნები. საქართველო მეორე ჯგუფს, ნაკლებად თავისუფალ ქვეყნებს განეკუთვნება, მაგრამ როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, მას დიდი შანსი აქვს თავისუფალი ქვეყნების რიგში მოხვდეს. მაგალითად, თუ საქართველოს ქულა 7.25 მიასეთს შეადგენს, ეკონომიკურად თავისუფალი გერმანიის მაჩვენებელი 7.50 მიასეთია. საქართველოში ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის წარმომადგენლის დოქტორ ვოლფგანგ იონის განცხადებით, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოში ცხოვრების დონე მაღალია.
ხადია, ამ სიის ნახვისას ზოგი იტყვის, მაშინ მომავალ წელს შვედებივით უნდა ვიცხოვროთ. ისინი მხოლოდ ორი ადგილით ვიცრებენო. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. თქვენ 10 წლეულები დაგჭირდებათ იმ დონის მისაღწევად. საკითხავია, როგორ გამოიყურება თქვენი კანონები, რა წინაპირობები იქნა შექმნილი კანონმდებლობის სფეროში. რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანია ისიც, თუ როგორ ხორციელდება ეს კანონები.
საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს კიდევ უფრო მეტი წინაპირობა შექმნას ეკონომიკური თავისუფლებისთვის. ამ ინიციატივით გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოვიდა.
ჩვენი მთავარი აზრია თავისუფლების ეს გამოიცხადოს ეკონომიკური თავისუფლების შეუქმნებაში და ამისთვის სჭირდება საკონცერტო ფლებს საჭირო საზოგადოებაში მოთხოვნა რომ კიდევ დამატებით გადაწყვეტილებს და რეალურად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის რაც არის ის კი არ ასახოს თქვა ევროკავშირი თუნდაც ან ჩვენი პარტნიორი ამ ჩვენ რა ამბობთ ყველა და დანიშნულია მაგრამ არ ამხოლოდ იმიტომ რომ ხო ჩვენი თავი ამოცადა რა არის აუცილებელი არის სწორედ ის რომ შეფერდეთ დამატებით გადაწყვეტილებს და მეტი თავისუფლება
მიხეილ სააკაშვილის ამ ინიციატივის გამოთქმისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ერთი თვის მანძილზე სათანადო წინადადებების მომზადების პირობა დადო. სავარაუდოდ ცვლილებები შეეხება საკუთრების დაცვის საკითხებს და უკეთესი საინვესტიციო გარემო შექმნას. მაგრამ არის კიდევ რამდენიმე საკითხი, რაც საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში უფრო წინ წაწევის საშუალებას არაძლევს. ეს პრობლემები საქართველოს რეიტინგის ოდნავ გაუარესების მიზეზიც კი გახდა. თუცას 2007 წლის მონაცემების საფუძველზე საქართველო 52 ადგილზეა, წინა ანგარიშის მიხედვით 39-ეზე იყო. მაჩვენებლის გაუარესების მიზეზი თირითადად სახელმწიფო შემოსავლებისა და ხარჯების ზრდა, ფულის მასის ჭარბი ზრდა, აგრეთვე სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ვადის წელიწადნახევრამდე გაზრდა გახდა. ის 2008 წელს ისევ შემცირდა, თუმცა კი სხვა ცვლილებებთან ერთად ის მხოლოდ ეკონომიკური თავისუფლების მომდევნო კვლევის შედეგებში აისახება.
სიუჟეტი კახამჭიადლიძემ მოამზადა, ფაქტობრივად გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტით დახმარებით. მოიწვიეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართი. თავისუფლება.org. ბრიუსელში აკრედიტებული დიპლომატები უარყოფენ გაჟონილ ინფორმაციას თითქოს რუსეთ საქართველოს ომის შესახებ ევროკავშირის კომისიის დასკვნა, რომელიც მომავალ კვირას უნდა გამოქვეყნდეს ომის დაწყებაში საქართველოს და დანაშაულებს. საქართველოში ევროკავშირის სამდგომრო მისია ანგარიშის გამოქვეყნების წინ სეპარატისტული რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიებზე პატრულირებას აქტერებს სალომე ასათიანის მოსმენს.
საერთაშორისო ექსპერტებისგან შემდგარი რუსეთ-საქართველოს ომის შემსწავლელი დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისია, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს და შვეიცარიელი დიპლომატი ჰაიდი ტალიავინი ხელმძღვანელობს, ომის მიზეზების შესახებ დასკვნას სავარაუდოდ 4 შაბათს, 30 სექტემბერს გამოაქვეყნებს. გასულ კვირაში გერმანიის ავტორიტეტიანმა გამოცემა შპიგელმა გამოაქვეყნა გაჟონილი ინფორმაცია, რომ ამ დასკვნის თანახმად 2008 წლის აგვისტოს 5-დღიან ომში მთავარ დამნაშავედ საქართველო იქნება მიჩნეული. მაგრამ ბრიუსელში მომუშავე ევროპელი დიპლომატები ამას უარყოფენ. მათი თქმით, ექსპერტთა ჯგუფი დოკუმენტის საბოლოო დახვეწის პროცესშია და მის დასკვნებს ახლა ქართველ, რუს, ამერიკელ და ევროპელ ოფიციალურ პირებთან ასახებენ ნიუ-იორკში მიმდინარე გაეროს გენერალური ასამბლეის კულუარებში. კვატრობინებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში ახტოლობი აკაცი.
ინფორმირებული წყაროების თანახმად გაჟონილი ინფორმაცია, რომელიც გერმანიის ჟურნალმა შპიგელმა გამოაქვეყნა, წინამძღოლს არ შეესაბამება. ანგარიში ჯერ არ არის დასრულებული. მასში კვლავაც შედის საბოლოო შესწორებები. გათვალისწინებულ იქნა დიდძალი ახალი მასალა, განსაკუთრებით საქართველოს მხრიდან მიღებული ინფორმაცია. ამასთან ისინი აცხადებენ, რომ შპიგელმა უკვე ერთგვარი ტრადიციაც კი შექმნა ამბების ნაადრევად და არასწორად გამოქვეყნების. რასაც ბევრი საზრი ტენდენციური ამბები დაკრავს. ამ შემთხვევაში ასე თქვა ტენდენცია პროკართულობით არ
გამოირჩევა.
კომისიამ მუშაობა ევროკავშირის სავალებით 2008 წლის დეკემბერში დაიწყო. თავდაპირველად კომისიას ანგარიში ივლისში უნდა დაესრულებინა, მაგრამ ახალი მტკიცებულებების გაჩენის გამო ტალიავინს კიდევ 2 თვე მიეცა. გავრცელებული ინფორმაციით ამ ახალი მტკიცებულებების დიდი ნაწილი საქართველოში მოიპოვეს. როგორც ჩვენს კორესპონდენტს ბრიუსელში უთხრეს, თავდაპირველად საქართველოს მთავრობა კომისიასთან დიდი ენთუზიაზმით არ თანამშრომლობდა, თუმცა შემდეგ ვითარება შეიცვალა და თბილისმა კომისიას დიდძალი დამატებითი მასალა მიაწოდა. სამწესებულებებთან ერთად საქართველოს მხარეს უნდა ჰქონდეს სამხრეთ ოსეთში წარმოებული მობილური სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები. კვლავ ახტომობია გასმოუსმინეთ.
That the European Union can afford this
ევროკავშირის ის წარმოუდგენელია, რომ ამ ანგარიშმა ბრალი მხოლოდ ამ დიდძილად საქართველოს დააკისრეს. ეს ანგარიში შესაძლოა უშუალოდ ევროკავშირის არ იყოს, თუმცა ის ევროკავშირის მიერ არის შეკვეთილი და ევროკავშირისთვის ძალიან რთული იქნება ისეთი შედეგი, რომელიც საქართველოს აქცევს ერთადერთ დამნაშავედ, რუსეთს კი გაამართლებს. ამდენად უკვე ეს ფაქტორი მოწმობს, რომ ანგარიში დაბალანსებული იქნება. ჩემი ინფორმაციით, შექმნა არ იქნება ჩამხრივი. საქართველოს მთავრობამ შეცდომები დაუშვა, მაგრამ
საქართველოს
წარმომადგენლების თქმით, მათ მთავარ მიზანს შერიგების ახალისება წარმოადგენს თბილისს, მოსკოვსა და საქართველოს ორ პრომოსკოვურ სეპარატისტულ რეგიონს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მანგარიშის გამოქვეყნების წინ სეპარატისტული რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიებზე პატრულირება გააძლიერა. პარალელურად ევროკავშირის დიპლომატები ოპტიმიზმს გამოთქვამენ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებში ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებების ირგვლივ, სადაც 17 სექტემბერს მხარეებმა ძალის არ გამოყენების შესახებ პოტენციური შეთანხმების ძირითადი პრინციპები განიხილეს. შემდეგი მერვე რაუნდი 16 ნოემბერს უნდა გაიმართოს. აქვე კიდევ ერთი ცნობა. ევროკავშირი მუშაობს წინასწარ გეგმაზე, რომლის მიხედვითაც საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთ-ერთ მომავალ შეხვედრაზე, შესაძლოა ნოემბერში, ევროკავშირის საქართველოსთან დაკავშირებული სტრატეგია უნდა განიხილოს. ევროკავშირის აღმასრულებელმა კომისიამ გამოთქვა იმედი, რომ ბლოკის წევრი ქვეყნები თანხმობას განაცხადებენ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დასაწყებად ნოემბერში.
სალომე ასათიანი გახლდათ. აქტუალურ გადაცემა შეგახსენეთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე, ხმის ოპერატორი კოჩა ლეჟავა. გახლდათ.
ფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლმეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიბინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00-ის ნახევარზე.
ოთხი დამოუკიდებელი რადიო სადგური ლაგოდეხიდან ჰერეთი, ქუთაისიდან ძველი ქალაქი, ფოთიდან ჰარმონია და ზუგდიდიდან ათინათი საქართველოს რეგიონულ რადიო სადგურთა ქსელში გაერთიანდნენ. ისინი სექტემბრის ბოლოდან სმენელს ორ ახალ გადაცემას, საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას მთელ კვირას და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ტოქ-შოუ ჰიტს შესთავაზებენ. გარდა ამ რადიოებისა სმენელი გადაცემებს დედაქალაქში რადიო პალიტრას საშუალებით მოისმენს. პროექტი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით ხორციელდება. ამ ქსელის შექმნის მთავარ მიზნებზე რადიო სადგურების წარმომადგენლებმა პრეზენტაციაზე ისაუბრეს. პრეზენტაციას ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა.
ობიექტური ინფორმაციის მოპოვება და გავრცელება, დამოუკიდებელი მედიის განვითარება, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და კანონიერების დამკვიდრების ხელშეწყობა. აი ეს მთავარი მიზნები, რის გამოც საქართველოს რეგიონულ რადიოსადგურთა ქსელი შეიქმნა. ქსელი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით შეიქმნა და მასში 4 დამოუკიდებელი რადიოსადგური: ლაგოდეხიდან ჰერეთი, ქუთაისიდან ძველი ქალაქი, ფოთიდან ჰარმონია და ზუგდიდიდან ათინათი გაერთიანდნენ. ქსელი რადიო მსმენელს ორ ახალ ყოველკვირეულ რადიო პროექტს შესთავაზებს.
იქნება ორი გადაცემა, ეს არის საზოგადოების პოლიტიკური გადაცემა მთელი კვირა, რომელიც ანუ რეგიონებიდან აკინძული ინფორმაციების საფუძველზე გავა. ეს იქნება სიუჟეტები, რეპორტაჟები, ლაივ ინფორმაციები და მეორე გადაცემა იქნება გადაცემა ხედი საზოგადოების პოლიტიკური ток-შოუ.
აღნიშნა რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტმა ქეთი ბერძენიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. რადიო მსმენელი გადაცემებს როგორც ზემოთხსენებულ რადიოსადგურებში, ასევე დედაქალაქში, რადიო პალიტრას ეთერის მეშვეობით მოისმენს ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ток-შოუს ხიდი თბილისის სტუდიიდან წაიყვანს.
თემა, რომელსაც განსაზღვრავთ, ანუ რა თემაზეც მოგვიწევს საუბარი ამ კვირის განმავლობაში, ხუთივე სტუდია იმუშავებს ამ თემაზე. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს თემა იყოს მაქსიმალურად საინტერესო ყველა მსმენელისათვის, აი ამ რეგიონებში.
როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ქსელის პრეზენტაციაზე აღნიშნა, მხოლოდ ფონდ ღია საზოგადოებას არ დაუფინანსებია აღნიშნული პროექტი. ფონდის პარტნიორმა ქსელურმა მედია პროგრამამ გარკვეული თანხა ჩატო პროექტში, რადგან ეს წარმოდგენა მნიშვნელოვნად იქნება მიჩნეული არამარტო საქართველოში, არამედ ევროპაშიც.
დღეს ისინი შეძლებენ, რომ ერთობლივი პროგრამების მეშვეობით, ერთობლივი მარკეტინგის და სარეკლამო ბაზარის გაძლიერების მეშვეობით კიდევ უფრო შეინარჩუნონ თავისთავად მომავალს. ამავე დროს ის ინფორმაცია, რომელსაც ისინი თითოეული თავის ქალაქს აწვდიდნენ, ერთი მხრივ გაცვალონ ამ ქალაქებს შორის და მეორე მხრივ მოიტანონ თბილისამდე.
რადიო ჰერეთის წარმომადგენელი ხათუნა კოკაშვილი რადიო თავისუფლებას ქსელის შექმნის მთავარ მიზანზე საუბრა.
ფიქრობთ, რომ უფრო ხარისხიან და ეფექტურ პროდუქტს შევქმნით და შედეგით გაცილებით უფრო კარგი იქნება, ვიდრე თითოეულ რეგიონში ამდრომდე იყო საქსაკე, რადგანაც გვაქვს იმედი, რომ პრობლემები, რომელსაც რეგიონები მიუაჭვენ ხელისუფლებას, ცენტრალურ ხელისუფლებას, უფრო მეტად იქნება რეაგირებული და მათი მხრიდან უფრო მეტი პასუხისმგებლობის გრძნობა გამოიკვეთება კონკრეტული პრობლემების მიმართ.
რადიო ათინათის დირექტორი გია ხასია მნიშვნელოვანს უწოდებს იმას, რომ აღნიშნულ გადაცემებს აფხაზური საზოგადოებაც მოისმენს. რადიო პალიტრას აღმასრულებელი დირექტორის ეკა მიქაბერიძის თქმით, მსგავსი ტიპის გადაცემები მათთვის აბსოლუტურად მისაღები იყო და უკვე ყველაფერი მზადაა იმისათვის, რომ 27 სექტემბერს მათ ეთერში პირველი გადაცემა გავიდეს. უახლოეს მომავალში ამოქმედება რეგიონულ რადიოსადგურთა ქსელის ოფიციალური ვებგვერდი grrn.info, სადაც მომხმარებელს საშუალება ექნება წაიკითხოს და მოისმინოს მათთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელსაც სპეციალურად მათთვის ქსელის ჟურნალისტები მოიპოვებენ.
ინო თახნიშვილმა მოგითხრობთ საქართველოს რეგიონულ რადიოსადგურთა ქსელში 4 დამოუკიდებელი რეგიონული რადიოსადგურის გაერთიანების შესახებ. ეს რადიოსადგურები ამავე დროს რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოსადგურებიც გახლავთ, სწორედ ერთ-ერთი რადიოსადგურის ლაგოდეხის ჰერეთის კორესპონდენტის მიერ არის მომზადებული შემდეგი სიუჟეტი. კახეთში სტიკით მიღენებულ ზარალზე ზარალს დღემდე იცვლიან, ოდენობა მამის რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია ყვარლის რაიონში, სადაც ერთდროულად ადიდა ამ რაიონში არსებული 7 ვეღვარცოფული მდინარე. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მსგავსი შემთხვევა ყვარელში არასდროს ყოფილა. სტიკის შედეგად ყვარლის რაიონის ზოგიერთ ტერიტორიაზე სასმელი წყლის და ელექტროენერგიის მიწოდება დღემდე ვერ ხერხდება. ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
სტიკი დასავალებული მოსახლეობის დინაწის ყვარლის რაიონში სასმელი წყალი არ მიეწოდება. სათავე ნაგებობა მთლიანადაა ამონგრეული ახალსოფელში, ავნის ხევში. წყლის მიწოდება შეუწყდა სოფელ მთისირს და ქალაქ ყვარელში მოსახლეობის ნაწილს. სოფლების დიდ ნაწილში პრობლემა შეიქმნა ელექტროენერგიის მიწოდებაზე. მოსახლეობა დროულ დახმარებას ითხოვს.
წლების მანძილზე წყალი არ გქონია, წელს გაგვიკეთა ჩვენმა გამგებელმა გაახაროს ღმერთმა და ერთვიანი გამოდგა ეს ჩვენი სიამოვნება. ეხლა ისე ვისე დაანგრია და თელი მილიონობით ზარალიაო წაღებულია ეს მილები. არც დენია და როდის იქნება არ ვიცი, რა უნდა ვქნათ. დენი არა, წყალი არა, რა გვიშველება არ ვიცი.
ძალიან ძიმა მდგომარეო, ყველაფერი მთელი კარზია მომდგარი და არც წყალი, არც დენი, არც ის არის. ყველაფერი ზარალით მთავრდება ჯეჭირო. არანაირი საშუალება არ არის, რომ დენი მოიხმარო, ან წყალი, ან რაღაცა, აი ესე ვარ და რაც თავარი არის, ის სათავე ყოველთვის საშიშრებას მოიტანს. ამაღლაც რო ჩი მომიდეს, დღეს ის დღე დაგვაჭება, უარეს სიტყვი. როგორ ხარ ჩაყობილი გვაქვს, მაგრამ იმას უნდა მიხედო.
მდგომარეობა ყველა საშინეს. სადაგუ დენისაეთო სადაგუ ალბათ ერთი კვირაც არ იქნება. მანდიორებმა ესე განაცხადეს. გვინდა რომ ცოტა მალე გაკეთდეს და ყურადღება მიაქციონ ამათორე. ჩვენ ვიცით რომ ეს ერთ დღეს არ გაკეთდება და ორ დღეს. მაგრამ რაც თავარია, აი უმლოთ რომ მალე გააკეთონ. ჩვენ ცოდოვართ, არავითარი ინფორმაციას ვერ გვებულობთ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ლევან გამსახურდია აცხადებს, რომ არსებული პრობლემის მოსაგვარებლად აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. პრობლემის მოგვარებამდე კი მოსახლეობის წყლით მომარაგებას ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა სპეციალური ავზებით უზრუნველყოფს.
გვაქვს საშუალება წყლის მიტანის, შევიტანეთ ჩვენ 20 ტონიანით მანქანით წყალი იმ უბნებში, რაუბნებშიაც ყველაზე მეტად გვიჭირს. მოზადებთ ნიადაგს, ველქსელებმა დაიწყოს მუშაობა და დავადგინოთ ელექტროენერგია ახალსოფელში, ეს არის ნაწილი.
ყვარელში მთლიანად აღსადგენი გახდა ინფრასტრუქტურა, იყენებულ სარაზეჩივია ყვარლის მაცხოვრებლებიც.
იქი შედეგად დაგვიზარალ და ბოსტნეული სამთრის საკვები. ძალიან დიდი ზარალი მოგვაყენა ეს ფრინველები დაგვეხოცა, მე საქონელი ტივტივებდა წყალში და ამ სტიქის შედეგად 3 დღე არც დენი გვაქვს, არც წყალი გვაქვს. ქაშმები დაგვეხოცა, პადვალის საფცია ვერ ჩავდივარე პადვალში. მოხლამდე წყალი იყო 40 ვედრო, 60 ვედრო წყალი ამომიტანე. სტოფები შეგაცურავენ, ტომატები ძალიან ბევრი დამეხოცა. ეზო სულ განადგურებული და წეულია ისე რომ მანქანებს შეგო ვერ გამოყოფს.
დაზარალებული რაიონის დახმარება უკვე დაწყებულია.
ჩვენ საწროებს უკვე დაგვეხმარნენ, დაგვეხმარნა სამხარეო, გუბერნია, დედაქალაქიდან, აი აღრესკის მერე დაგვეხმარებია.
აცხადებს ყვალის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ლევან გამსახურდია და აღნიშნავს, რომ უახლოეს პერიოდში დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებაც მოხდება.
სოფლიო ბანკი შეგვეხმიანა, ახლა გვაქვს მათთან ურთიერთობა, ეს ოჯახები, რომლებიც დაზარალდნენ, სასწრაფო დახმარება თვითონვე გაუწიან.
ყვალის მუნიციპალიტეტში ზარა სამდრომდე ითვლიან. წინასწარი ინფორმაციით კი სტიქით მიყენებულმა ზარალმა აქ უკვე 2 მილიონ ლარს მიაღწია. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
შეგახსენეთ თქვენ ოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვები ნიკო ნერგაძე ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა ახალ ამბებს გაცნობ ნინო გელაშვილი რომელიც რამდენიმე წამში გაგაცნობთ ახალ ამბებს მოუსმინეთ
გელაშვილობის ორსაათ ნახევრის წინ სადღაც დაახლოებით დასრულდა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. ასამბლეა დღეს გრძელდება. მასზე კვლავაც გამოვა რამდენიმე ათეული ქვეყნის ლიდერი, დღეს მათ შორის აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას, რომელიც როგორც უკვე მოგახსენეთ დღეს დილით ადრე დასრულდა საქართველოს დროით, მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება კვლავ ცდილობს გააღრმავოს დემოკრატიული რეფორმები. ძლიერი დემოკრატია ერთ-ერთი საუკეთესო გზა ახალი კედლის დასამხობად, რომელიც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს დანარჩენი საქართველოს განყოფს, განაცხადა სააკაშვილმა. სააკაშვილის გამოსვლის მთავარი ნაწილი რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხს დაეთმო. მან პარალელი გაავლო ბერლინის კედელსა და ახალ ხელოვნურ გამყოფ ხაზს შორის, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე გადის. საქართველო არ მოელის, რომ ეს კედელი ერთ დღეში გაქრება, განაცხადა სააკაშვილმა და აგრეთვე აღნიშნა ეს მოთმინების საჭიროება, თუმცა ბერლინის კედლის ისტორია გვასწავლის, რომ მოთმინება არ უნდა იყოს პასიური. ბერლინის კედელი დაინგრა შემართული ენერგიული დისციპლინირებული თავისუფლების პარტიზანების გაბედული მუშაობის მეშვეობით კედლის ორივე მხარეს, განაცხადა მან. საქართველოს ისაუბრა საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე, როგორც უკვე გითხარით, ახსენა ისიც, რომ ხელისუფლებამ საშუალება მისცა ოპოზიციას სამი თვის მანძილზე საპროტესტო აქციები ეწარმოებინა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ მთავარი ქუჩა გადაკეტეს და სახელისუფლების შენობების პარალიზება მოახდინეს. დაკავშირდა თქვა იმის შესახებაც გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, რომ ხელისუფლებამ უკვე მიცა ლიცენზია ოპოზიციის მიერ კონტროლირებულ სატელევიზიო სადგურს თელ ქვეყანაზე მაუწყებლობისთვის. ისაუბრა ოპოზიციის წარმომადგენლების უშიშროების საბჭოს ხდომაზე მიწვევის შესახებ, აგრეთვე 30 მაისისთვის მოსალოდნელი ადგილობრივი არჩევნების შესახებაც თქვა და განაცხადა, რომ მთავრობა აპირებს მერების პირდაპირი არჩევის წესის შემოღებას. საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლაზე დაწყებულ პროცესსაც განაცხადა სააკაშვილმა და მასში ოპოზიციის მონაწილეობაზე. ისქო გეგმაზე მოსამართლის საქმიანობის ჩარევის ცდილობისთვის ხელისუფლების წარმომადგენელთა დასჭის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ. საუბარი სააკაშვილის გამოსვლაში ნახსენები იყო აგრეთვე მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ძალაუფლების გადანაწილებას შეეხება. ეს იყო მოკლედ საქართველოს პრეზიდენტის გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლის შესახებ. უცხოეთის ამბებით განვაგრძობ გადაცემას. დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა ეკრიბება ჰონდურასში არსებულ ვითარებაზე სამსჯელოდ. ორშაბათს ჰონდურასში დაბრუნდა გაძევებული პრეზიდენტი მანუელ სელაია და თავი ბრაზილიის საელჩოს შეაპარა, სწორედ ბრაზილიამ მოითხოვა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის ჩატარება. დიდი ოცეულის წევრი ქვეყნების ლიდერები გლობალური საფინანსო კრიზისის დაძლების გზებზე სამსჯელოდ შეერთებული შტატების ქალაქ პიცბურგში შეიკრიბნენ. დღეს ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ეჰუდ ოლმერტის სასამართლო პროცესი იწყება საქმე დაკავშირებულია მისი მერობისა და მრეწველობის მინისტრობის პერიოდთან. კორუფციაში ეტება მას ბრალი. დაწყება საქართველოში მიმდინარე და დაგეგმილ მოვლენებს. დღეს საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა შედგება. მორიგი შეხვედრა შეგახსენეთ, წინა შეხვედრაზე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა წარადგინეს რიგი ოპოზიციური პარტიების მიერ ხელმოწერილი 12 პუნქტიანი შეთავაზება, წინადადებები, რომელიც დაკავშირებულია საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებასთან. დღეს საჯარო აღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მოდმივოქმედი კომისიის წევრობის ერთ-ერთი კანდიდატის ვინაობა უნდა დასახელდეს. შეგახსენეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციების საჯარო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მოდმივოქმედ კომისიაში წარსადგენ ერთ კანდიდატზე ვერ შეთანხმდნენ. ამის შესახებ განაცხადა მინისტრმა შაშკინმა 21 სექტემბერზე ამართულ პრესკონფერენციაზე. და კომისიის წევრობის ერთ-ერთი კანდიდატის ვინაობა მისივე თქმით დღეს უნდა დასახელდეს. დღეს ხოლ პროფკავშირების არჩევნები და ყრილობა გამართება თბილისში. პროფკავშირების კულტურის სასახლეში ყრილობაზე წარმოდგენილი იქნება გაერთიანების 4-წლიანი მუშაობის ანგარიში, აერჩევენ თავმჯდომარეს, მის მოადგილებს, გამგეობის წევრებსა და სარევიზიო კომისიას. დაწყება სხვა დაგეგმილ მოვლენებს. დღეს თბილისის საკრებულოს ხდომა გამართება 11 საათზე. ფრაქცია ძლიერი საქართველოს წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე გამართავს დღეს ბრიფინგს. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ქუთაისში იმერეთის რაიონული ორგანიზაციის ლიდერ შოთა ბურჯანაძე გამართავს პრესკონფერენციას იმერეთში რთულთან დაკავშირებით. საქართველოს მწვანეთა პარტია და ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი გეგმავენ პრესკონფერენციას თემაზე ჰაიდელბერგ ცემენტ კავკასუსთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ. ზურაბ ნოღაიდელი თელავის რაიონის სოფელ ყურდღელაურში მართავს პრესკონფერენციას რთულთან დაკავშირებით. დღეს ტიბის გალერეაში ფოტოში კულტურის სფეროდან ახალი ამით დავასრულებ. ტიბის გალერეაში ფოტოგრაფ მინდია მინდელაშვილის ფოტო გამოფენა სპექტაკლი ასერთი ემოცია გამართება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა მოვისმინოთ დღევანდელი აფიშა, სად შეიძლება წასვლა, რისი ნახვა შეიძლება ამის შესახებ ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
ამ საღამოს მიიმებს რომ ეს დუროთ. მიმოწდას სიმშვიდე ახოლმე და დაწებული დღის ბოლოს დღეს გამოჭრილი იქნება მათ წარმოდგენას ეს დუბრობა. დღეს 7:00-ზე პანტომიმის თეატრი გთავაზობთ სპექტაკლს წმინდა გიორგი. მაგრამ თუ გიჩი ჩუმეს და სიმშვიდეს მაინც ხმაურიანი გართობა და დასვენება გერჩენიათ, არც ეგ არის პრობლემა. 11:00-ზე გურუ კლუბს მიაკითხეთ. გასართობს ნამდვილად მონახავს. საკითხებს ჯაზის შესახებ კაფე კავა და მაია ბარათაშვილი 9:00-ზე ინტელექტუალურ მუსიკას გთავაზობენ. თუ როკ-ენ-როლი გირჩევნიათ, მაშინ 9:00-ზე ბარ ანგარს უნდა ესტუმროთ. ასევე 9:00-ზე ბარი ფარენგეიტი ამავე სახელწოდების ბენდის შესრულებით ცნობილ კიდებს შემოგთავაზებთ. რაც შეეხება კლასიკურ მუსიკას, 7:00-ზე 17 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისი სიმფონიურ ორკესტრს წარმოგიდგენთ. ახლა კინოაფიშებს გადავხვედოთ და კინოთეატრი რუსთაველი 7 დასახელებისა და სხვადასხვა ჟანრის ფილმს შემოგთავაზებთ. ქართულად გახმოვანებული ანიმაციური ფილმი აგენტის კოჭები, დიდი გამყინვარება 3, გასიჟნება არაბახში 2, მექალთანე, იდეალური გაქცევა, პელთემის გაკეთება და სუროგატი. რაც შეეხება კინოთეატრ ამირა, იქ შეგიძლიათ იყოს მელოდრამა სიყვარული არსებობს. არის სიმართლე და აგენტის კოჭები. უფრო დეტალური ინფორმაცია კონკრეტული საათებისა და მისამართების შესახებ შეგიძლიათ იყოს ინტერნეტ გვერდზე info@tbilisi.ch.
აგდელებს გადაცემას უბრუნდებით ისევ გაეროს გენერალურ ასამბლეას. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთი შესაძლოა დათანხმდეს შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ირანის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედებაზე. მედვედევი ასეთი განცხადებით ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ოთხშაბათს გამართული შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა. მედვედევისა და ობამას მოლაპარაკების მთავარი თემები თეირანის ატომური პროგრამა და რუსეთისა და შეერთებული შტატების ბირთულ არსენალთან მიმართებით წლის ბოლოს გაგერმილი განიარაღების შეთანხმება იყო. სალომე ასეთიანს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეთანხმდნენ, რომ ირანზე ზეწოლას შეინარჩუნებენ მისი საკამათო ბირთული პროგრამის გამო. მედვედევმა და ობამამ განაცხადეს, რომ ირანისთვის საერთაშორისო სანქციების გამკაცების შესაძლებლობა ღიად რჩება. თუ თეირანი მისი ბირთული პროგრამის დეტალებს სრულად არ გამოააშკარავებს და არ შეაჩერებს ურანის გამდიდრებას. ეს იყო ნიუ-იორკში 4 შაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომის მიმდინარეობისას გამართული ორი პრეზიდენტის შეხვედრის მთავარი თემა. დასავლეთის ქვეყნები შიშობენ, რომ ირანი თავის ბირთული ენერგეტიკის პროგრამას ატომური იარაღის საიდუმლო პროგრამის შენიღბვის მიზნით იყენებს. თეირანი ბრალდებას უარყოფს. ობამასთან შეხვედრის შემდეგ მედვედევმა თქვა, სანქციებს იშვიათად მოაქვს შედეგი, თუმცა ზოგჯერ ისინი გარდაუვალიაო. ეს განცხადება ბევრმა მოსკოვის პოლიტიკის ცვლილებად აღიქვა, რომელიც უწინ ყოველთვის ყოყმანობდა ირანზე ზეწოლის გაძლიერების გამო. მოსკოვი ირანში ატომურ სადგურს აშენებს, რომელიც წლის ბოლოს უნდა ამოქმედდეს. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ ობამამ თქვა, რომ რუსეთი და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ, ირანს აქვს უფლება ჰქონდეს მშვიდობიანი ატომური ენერგეტიკა, მაგრამ არა ბირთული იარაღი.
ფიქრობ ჩვენ ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომ ეს საკითხი დიპლომატიური გზით უნდა გადაიჭრას. მე ოფიციალურად გამოცხადებული მაქვს, რომ ამ საკითხის გადასაჭრელად სადვარ ირანთან სერიოზული მოლაპარაკება ვაწარმოებ.
მედვედევის თქმით, მოსკოვი უშვებს სანქციების გამკაცების შესაძლებლობას, თუ თეირანი მიმართულებით არ გადადგანს ნაბიჯებს.
ჩვენი ამოცანაა სტიმულირების ისეთი სისტემა შევქმნათ, რომელიც ირანს საშუალებას მისცემს გადაჭრას ბირთვული ენერგეტიკის მშვიდობიანი გამოყენების პრობლემა, მაგრამ არ დაუშვას მის მიერ ბირთვული იარაღის მოპოვება.
ამერიკელი ოფიციალური პირები უარყოფენ გავრცელებულ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ირანის თაობაზე კრემლის პოზიციის წვლილება დათმობაა შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების სანაცვლოდ, რომლის აღარ განათავსებს ანტისარაკეტო სისტემას პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში. მოსკოვი ამ გეგმას სასტი გადაწინააღმდეგებოდა. რუსეთს, როგორც გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრს, საშუალება აქვს ვეტოდ აადოს ირანისთვის გაეროს სანქციების გამკაცებას. რუსეთის გარდა უშიშროების საბჭოში შედიან შეერთებული შტატები, ჩინეთი, ბრიტანეთი და საფრანგეთი. ოთხშაბათის შეხვედრაზე ობამა და მედვედევი ატომური განიარაღების და იარაღის გაუცელებლობის ფართო თემებსაც შეეხნენ. მედვედევი თქმით ის ოპტიმისტურად უყურებს პერსპექტივას, რომ რუსეთი და შეერთებული შტატები წლის ბოლოს მათი ბირთვული არსენალების შემცირების შესახებ ახალ ხელშეკრულებას გააფორმებენ. მედვედევმა და ობამამ ასევე ისაუბრეს მოსკოვის გეგმაზე შეიქმნას ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა, რომელიც ნატოსა და ეუთოს ჩაანაცვლებდა. მედვედევმა ამის შესახებ გენერალურ ასამბლეაზე თავის გამოსვლაშიც ისაუბრა. ამ გეგმის ირგვლივ დისკუსიის გამართვას ბევრი ევროპელი დიპლომატი თანხდება, თუმცა დასავლეთის ქვეყნები თვლიან, რომ უსაფრთხოების ისეთ ორგანიზაციებს, როგორებიცაა ნატო და ევროკავშირი, ჩანაცვლება არ სჭირდებათ.
ეს სალომე ასათიანი გახდა, თუ აგრძელებს გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ნოემბრის შუა რიცხვებში საქართველოს სამხედრო ასეული ავღანეთში ნატოს უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ჩაერთვება. მომავალი წლის გაზაფხულისთვის ავღანეთში საბრძოლო მისიით დამატებით კიდევ ქართული ბატალიონი გაიგზავნება. როგორ არიან ქართველი სამხედროები მომზადებული ამ მისიისთვის და რა იმედებს უკავშირებს ნატოს ოპერაციაში მონაწილეობა საქართველოს ხელისუფლება? ამ შეკითხვებით რადიო თავისუფლების სამხედრო მიმოხილველმა კობა ლიგლიკაძემ მიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ნიკოლოზ ვაშაკიძეს.
მოგეხსენებათ, საუბარი არის ასეულზე. ეს არის დაახლოებით 160 სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობას მიიღებენ ფრანგულ კონტინენტში. მათ შესაბამისი მომზადება გაიარეს, თითქმის დასრულებულია ეს პროცესი. თანას გადიან ისინი საჩხერის ბაზაზე. ნატილმა მათგან შესაბამისი მომზადება გაიარა საფრანგეთში დაახლოებით 40 მაგაზმა და ნოემბრის თვისთვის ისინი მზად იქნებიან უკვე დისლოკაციის ადგილზე გადასასვლელად.
ბატონიკოს, თუ არის რაღაც ზემლადიანი სტრატეგია ქართული მისიის თაობაზე ავღანეთში, თქვა 750 კაცი რატო ვარ და რატო ვარ ათეულში პატარა ქვეყანა და შემდგომში ეს ციფრით შემცირებისკენ ძალა თუ პირიქით გაზრდისაკენ 750 კაცი საბოლოო რიცხვია?
თქვენ კითხვაზე საბოლოო პასუხს მომავალი გვიჩვენებს. ამაზე გადაჭრის საუბარი ძნელია. დღეს მიღებულია ასე პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ დონის მონაწილეობაზე. ვფიქრობ, რეგიონთან სიახლოვესთან გამომდინარე, ჩვენს აი იმ ინტეგრაციული პროცესებიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იმ ესე იგი საფრთხებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ რეგიონში არსებობს და ეს არ არის მაინცდამაინც შორეული რეგიონი საქართველოსთვის, ჩვენი მონაწილეობა ადეკვატურია.
და ისევ ავღანეთის მისიას ქართულ კონტინგენტს დაუკავშირდება ჩემი შეკითხვაც, როგორ არიან ისინი მომზადებული სოციალური თვალსაზრისით? მათი ანაზღაურება, მათი მოტივაცია?
ესე იგი, უნებრივია, ყველაფერი პირველზე ფარდობითია და იმ საშუალო სოციალურ ფონდთან შედარებით, რაც ზოგადად საქართველოში არის, ეს სამხედრო მოსამსახურეები მოტივირებულები არიან ამ ესე იგი ოპერაციაში მონაწილეობის თვალსაზრისით. უნებრივია, თქვენ იცით, მათი გადაწყვეტილება აქედან გამომდინარე იმ სოციალურ პაკეტს, რომელსაც მათ სთავაზობენ ოპერაციაში მონაწილეობისთვის, ისინი კმაყოფილებით, ასე ვთქვათ, იხილავენ. უნებრივია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ საკითხების სრულყოფა არ გაგრძელდეს. ამაზე სამინისტრო სისტემატურად იმუშავებს.
რა მოლოდინებს უკავშირებს თავდაცვის სამინისტრო ზოგადად საქართველოს ხელისუფლება ავღანეთში ახალ მისიას?
მოგეხსენებათ, რომ ავღანეთის პრობლემა საკმაოდ ძველი და მდგომარეული პრობლემაა. ეს სამწუხაროდ ამან ისეთი მასშტაბები შეეძნა, რომ ლამის მთელ მსოფლიო თანამეგობრობა ახლა იძულებულია კოლექტიურად დაძლიოს ეს. და ბუნებრივია, საქართველო, რომელმაც გააკეთა დეკლარირება გაიხანიან თვალსაზრისით, აქტიური მონაწილე არის მსოფლიო სტაბილურობის და მშვიდობის განმტკიცების საქმეში, ის საქმით მონაწილეობს ამაში, რითაც რა თქმა უნდა იმაღლებს თავის პოლიტიკურ პრესტიჟს, შეაქვს კონკრეტული წვლილი და ამავე დროს რა თქმა უნდა ეს ძალიან სასარგებლო გამოცდილებაა უკვე ჩვენ შეარაღებული ძალებისთვისაც.
შეიძლება თუ არ არა იმ დივიდენდების მიღება საკმაოდ დაეხმარება ნატოში ინტეგრაციის დაჩქარებისათვის?
საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს ბუნებრივია ხელს შეუწყოს და გააღრმავებს, მაგრამ ჩვენ მაინც თავი უნდა შევიპოვოთ ასე პირდაპირი კავშირის გამო, რადგან აქ მონაწილეობთ მეორე დღეს, ესე იგი უკვე ნატოში მიგვიღებენ ან მაპს მოხსნენ, ასეთი ხისტი კავშირი აქ არ არის, მაგრამ პოლიტიკურად რომ ეს და პრაქტიკულადაც რომ ეს ამ პროცესს ხელს შეუწყოს, მეგონი უდავოა.
დიდხანი არ არის, რაც თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია დატოვეთ და საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეობას დათანხმდით. როგორია თქვენი თვალით დანახული თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო უწყება, რომელსაც უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის თავდაცვა ძალიან რთულ პერიოდში, ძალიან რთულ მონაკვეთში საქართველოს ისტორიის?
პრინციპში თავდაცვის საკითხებთან მე დიპლომატიური კარიერის განმავლობაში ძალიან მჭიდროდ ვიყავი დაკავშირებული, ამდენად და შემდგომ სხვა იქ თანამდებობებზე ყოფნის პერიოდშიც თემამ ვთქვათ უცხო ჩვენთვის რა თქმა უნდა არ არის. ფიქრობ და მაქვს იმედი, რომ გარკვეულ წვლილს შევიტან ამ ზოგადად ინტენსიურად მიმდინარე სამხედრო აღმშენებლობის პროცესში.
და რა ხდება თავდაცვის სამინისტროში? რას ნიშნავს ინტენსიური აღმშენებლობა? აი კონკრეტულად შეგიძლიათ ეხლა გითხრათ წუთებში რა ხდება, ან თქვათ ორი წლის განმავლობაში რა არის დაგეგმილი ახალი?
საქართველოს თავდაცვის სისტემა საკმაოდ ინტენსიური რეფორმის პირობებში იმყოფება სხვადასხვა მიმართულებით და აქტიურად არის ჩართული ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესში. ვიცით, რომ ჩვენ ვართ ასე იგი პროგრამა პარკის მონაწილე, ვართ ყოველწლიური ნაციონალური გეგმა ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რომელიც უდიდეს სპექტს მოიცავს და საბოლოო ჯამში მიმართულია ჩვენ შეიარაღებული ძალების და მთლიანად თავდაცვის სისტემის მოდერნიზაციაზე და მის დაახლოებაზე ნატო სტანდარტებთან. აქედან გამომდინარე მიმდინარეობს აქტიური რეფორმირება, როგორც ესე იგი პირადი შემადგენლობის მენეჯმენტის, სამხედრო განათლების, საბრძოლო მომზადების და თავდაცვის დაგეგმვის და ბიუჯეტირების თვალსაზრისით. ეს ძირეული რეფორმებია, რომელიც მიმართულია მოწინავე დასავლურ სტანდარტებზე გადაყვანაზე ჩვენი თავდაცვის სისტემისა. გარკვეული ეტაპი განვლილია და არც თუ წარუმატებლად და ამის სახებ ესე იგი ავტორიტეტული საერთაშორისო ასე ვთქვათ მისიები იცით თქვენ რომ აღნიშნავენ. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ამ პროცესს კიდე უფრო დავაღმავთ და დავაჩქარებთ და საზოგადოების დაკვეთას ბრძოლის უნარიანი და მოწინავე დასავლურ სტანდარტებზე ყოფი შეიარაღებული ძალების თვალსაზრისით შევასრულოთ.
და ბოლო შეკითხვა ბატონიკო, ეროვნების თვალსაზრისით რაიმე ადრესიას რუსეთის ფედერალურ
მე ასე გიპასუხებ ამ კითხვაზე. მას შემდეგ, რაც მოხდა შარშან აგვისტოში, არც საქართველოს ხელისუფლებას და არც მის შეარაღებულ ძალებს და თავდაცვის სისტემას არ აქვს უფლება, რომ ასეთი საფრთხე მთლიანად გამორიცხოს. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ საფრთხის ამა თუ იმ ხარისხზე, მაგრამ შარშანდელი აგვისტოს შემდეგ ინფორმაციას ასეთი საფრთხის ალბათობა ყოველთვის დაშვებული უნდა იყოს და ჩვენ ამისთვის ძლაფრდა ვიყოთ.
ეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე გახლდათ, რომელსაც რადიო თავისუფლების სამხედრო მიმოსოლელი კუბა ლინგლიკაძე საუბრა. ვახსენებთ, რაც ამას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჯერ
სილფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. იმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას დღეს უწყობი ნიკო ნარგაძე, ახალ ამბებს და პრესას გაცნობთ ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კიდევ ერთი სიუჟეტი რეგიონიდან, სადაც მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის აჭარის რეგიონულ ორგანიზაციამ ქალაქ ბათუმის მერიას ადანაშაულებს თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში. ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოისმინეთ ამასთან დაკავშირებით.
კიდევ ერთი ბრალდება ბათუმის მერიის წინააღმდეგ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გურამ ხვაზრევანიძემ ჟურნალისტებისათვის გამართულ ბრიფინგზე გააჟღერა. მისი თქმით, ბათუმის მერიის ბიუჯეტიდან თანხები პირადი ინტერესებისათვის იხარჯება. ამის მაგალითად კი მემედაბაშიძის ქუჩაზე პირველ ნომერ აფთიაქში ჩატარებული შიდა სარემონტო სამუშაოები მოყავს, რისთვისაც 115,427 ლარი დაიხარჯა. სურაბ ნოღაიდელის მხარდამჭერები ეწინააღმდეგებიან მერიის პროგრამის თანახმად რუსთაველის 35 ნომერში შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისათვის 712,070 ლარის გამოყოფასაც, რადგანაც მათივე განცხადებით შენობა კერძო საკუთრებაა და მას არანაირი ისტორიული ღირებულება არ გააჩნია.
რუსთაველის 35 ნომერში მდებარეობს ეგეთწოდებული მიქსი შენობის ფასადი და სახურავი. დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე პროგრამით გამოყოფილი. არანაირი ისტორიული შენობებს არა. უფრო მეტის, ეს შენობა დასრულებული კი არა. ახალ აშენებულ შენობას, არქიტექტურულ შენობას, ეს არის კერძო საკუთრება და 1 მილიონ ლარამდე იხარჯება მისი რემონტისთვის და აშენებისთვის. ვიდრე პრეზიდენტმა ზუსტად ისინი ჩამოიარა და როგორც იუსტიციის მინისტრობის დროს ისე აჩვენებს ახლა ხალხს რას აგებს ზიზების ფულებს.
ამ შულბრალდებებს სწორყავს ბათუმის მერიის მთავარი იურისტი. გელამახარაძის განცხადებით, რუსთაველის ქუჩაზე 35 ნომერში მდებარე სახლის რეაბილიტაცია ბათუმის ისტორიული უბნების რეაბილიტაციის პროგრამითაა გათვალისწინებული. მახარაძის თქმით, ფასადის შეკეთებისა და შენობის გადახურვის გარდა პროგრამის თანახმად აივნების მოწესრიგება და ფანჯრების შეცვლაც იგეგმება.
გათვალისწინებულია ამ პროგრამის რაცაცია ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა. კერძოდ, გათვალისწინებული რუსთაველის ქუჩაზე 35 ნომერში ბარე შენობებსა ნაგები სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელება, კერძო ფასადის რეაბილიტაცია, გარების კარებისა და ფანჯრების გამოსაიმების რეაბილიტაცია, შენობა ნაგებობის ფასადის სპეციალური კუთვნილების შესრულებაა რეაბილიტაცია, სახურავის გახურვა, სპეციალური შეგროვილი მასალის შენობა და შენობა სხვა. აკრანგანო უცავს 35, რომელსაც გათვალისწინებულია კონკრეტულად ეს თან გაწერი თვითონ შენობა ნაგებობა გათვალისწინებულია რეაბილიტაციის პროგრამაში 3-3 სოგანი მიშენა და კონკრეტულად გაწერილია ის მიზნები, რომელიც უნდა განხორციელოს ამ შენობასთან დაკავშირებით.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მოსახლეობას ინფორმაცია საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვასთან დაკავშირებით პერიოდულად მიაწვდიან. ბაჭო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ხოლმეური პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. აკრიტელოთ გაცემას შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართიც არის 3w.tavisupleba.org, უკვე შეგიძლიათ უკვე ერთი კვირა შეგიძლიათ გაეცნოთ ფოტოებს, რომელიც გამოაგზავნეს კონკურსის მონაწილეებმა ჩვენი კონკურსის სახელწოდება ცხოვრება ომის შემდეგ. ეს არის ფოტო კონკურსი, სადაც მონაწილეობას იღებენ როგორც პროფესიონალი, ისე მოყვარული ფოტოგრაფები. და მნიშვნელოვანია, რომ ნახოთ თქვენს ეს ფოტოები, რადგან ერთ-ერთი პრიზი, რომელსაც რადიო თავისუფლება გადასცემს ფოტოგრაფებს, არის სწორედ არა მკითხველის, არამე ვებსაიტის დამთვალიერებლის, რადიო მსმენელის სიმპატიის პრიზი. ამას გარდა კომპეტენტური ჟიური ბუნებრივია თავადაც გადასცემს პრიზებს და შეარჩევს
გამოგზავნილი მასალიდან შეერჩევს გამოფენისთვის ფოტოებსაც. მაგდერეთ გადაცემა შეგასვენებთ ხოლმე მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას უძღვენი ნიკო ნერგაძემ. ჩემთან ერთად არის ნინო გელაშვილი, რომელიც ახალი ამბები გაგაცნოთ და რომელიც ახლა გაგაცნოთ. პრესის მიმოხილვას ეს დილიდან ეცნობოდა გაზეთებს, გეტყვის თუ რა წერია იქ გისმენთ ნინო.
დეზერანსი დავიწყებ თავარი სტატის სათაური გახლავთ, რატომ ეშინიათ ალასანიასი. მოსალოდნელ არჩევნებს შეეხება და საკანონმდებლო არჩევნო კანონმდებლობის სავარაუდო ცვლილებას ეს სტატია. ეზონაში დღეს წაიკითხავთ ორ მოსაზრებას, ინტერვიუები ქვეყნდება გიგი წერეთელთან და გიახუროშულთან. საუბარი ეხება ანტინარკოტიკულ კანონმდებლობაში სიახლეებს, ამ საკითხზე როგორც გავცელდა ინფორმაცია ბიუროს ხდომაზე იყო ერთგვარი დაპირისპირება ამ ორ ადამიანს შორის. გიგი წერეთელი ამბობს, რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტს, დავსვი საკითხი, რომ ამ კანონპროექტების განხილვის პაუზა ძალიან ხანგრძლივი იყო და პაკეტი უნდა დაიწყოს. ასევე მოვითხოვე ამ პაკეტიდან გამოყოთ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ნარკოლოგიური დახმარების სისტემის უკეთ ჩამოყალიბებას ეხება. ხუროშვილმა კი პასუხი სხვა კანონპროექტზე განსა, რომელიც არაადეკვატური იყო, ამბობს. წერეთელი მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა არც თუ ისე ობიექტურად გააკრიტიკა აღნიშნული კანონმდებლობა და სამწუხაროდ მისი სხვა კანონპროექტებთან აღრევა მოხდა. მისი მხრიდან გაკეთებული განცხადება, რომ ჯერ ანტინარკოტიკული პოლიტიკა უნდა შექმნათ, რომელიც უკვე შექმნილია და ეს ინფორმაცია მას უნდა ჰქონდეს, არაკორექტულია, აცხადებს გიგი წერეთელი. ეცახება ხუროშვილს მისი კომენტარი ასეთი გახლავთ. საკითხი აქტუალური და ძალიან სადაოა, შესაბამისად ხელისუფლების მხრიდან სწრაფ და გონიურულ რეგულირებას მოითხოვს, რადგან ნარკოტიკები მთელ მსოფლიოზე ამოდებული და მაქსიმალურად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ საზოგადოება და ქვეყანა ამ ცენისგან დავიცვათ. თუ როგორი პოლიტიკით უნდა წავიდეთ, ეს ძალიან სერიოზული სამართლებრივი კვლევის საფუძველი უნდა იყოს, აცხადებს ხუროშვილი, როგორც ჩანს ეს დისკუსია ყოველთვის გაგრძელდება. ეზონანშივე წაიკითხავთ შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ. კანონს სასამართლოში ასაჩივრებენ, კონსერვატიულ პარტიაზე საუბარი, კოკოიტის ახალი რუსი მინისტრები ექსპერტთა მოსაზრებებს გაეცნობით ამ თემაზე. კასტი ვერსია: ტრაგედია უგმირო 1993-2008 მოახლოებულ 27 სექტემბერს ეძღვნება, როგორც ჩანს ეს პირველი გვერდი. პირველ გვერდზე ეს დიდი ასობით არის რატომ შეკითხვა და შემდეგ ამ რატომის რამდენიმე გაგრძელება. არ აღნიშნავენ მრავალათასიანი საპროტესტო აქციით ქართველი პოლიტიკოსების ოხუმის დაცემის დღეს, რატომ ასხავებს ხელისუფლება ძველი და ახალი ომის დევნილებს, რატომ აწყობს მოძრაობა, რატომ აქციებს ბერეზოვსკის ჩამოსვლის შემდეგ, რატომ ვერ დაუსვენ ზუსტი დიაგნოზი გარდაცვლილ ნეათელასელს, რატომ ათავისუფლებს უგულავობა გაბაღების დირექტორებს, რატომ ურიცხავს თბილისის ცირკის თანამშრომლებს ფულს ინა გუდავაძე, რატომ არ იბარებენ გლეხებისგან ყურძენს ქარხნები. სარის შეკითხვები, რომელსაც პირველ გვერდზე სვამს გაზეთი ვერსია და შემდეგ გრძელდება ეს უკვე პუბლიკაციაში, რომელიც 27 სექტემბრის მოახლოებას ეძღვნება. მთელი გვერდი ეთმო პოლიტიკოსების მოსაზრებებს, პოლიტიკოსების გეგმებს, როგორ ხვდებიან პოლიტიკური პარტიების ოხუმის დაცემის დღეს. აქ გაიცნობით ეკაპესელეს, კოპა დავითაშვილის, ვიადეძიკური, დავით ზურაბიშვილის, პეტრე მამრაძის, სანდრო ბრეგაძის, გოგა ხაინდრავას და ასე შემდეგ მოსაზრებებს 27 სექტემბრის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ვერსიაში ქვეყნდება ექსკლუზიური ინტერვიუ ალიანს საქართველოსთვის ლიდერ ირაკლი ალასანიასთან. ის ამბობს, თუ შეკითხვაზე ქონდა თუ არა კონსულტაცია კოლეგებთან მერის პოსტზე კანდიდატურის დასახელებამდე, ქონდა და გრძელდება კიდეცოს ჯობია ოპოზიცია ამ ადგილობრივ არჩევნებზე საერთო შეთანხმებული კანდიდატის გამოვიდეს, მით უმეტეს თბილისის მერის კანდიდატურაზე შეთანხმების გადაწყვა უნიშნელოვანესი გადაწყვეტილებებიც იქნება მისაღებიო, ამბობს ის. და თუ ეს არ მოხდება შეთანხმება, არაფერი დაშავდება, მთავარი ოპოზიციურ ძალებს შორის დაპირისპირება არ მოხდეს, ამბობს ალასანია და ვარაუდობს, რომ საკაშოს მოუწევს დათმოებზე წასვლას არჩევნო გარემოს შეცვლის თვალსაზრისით. გაზეთი ახალი თაობა: სუბარს პარლამენტის თავმჯდომარეობისთვის ამზადებენ, რა კონსულტაციებს აწარმოებს ალასანია ოპოზიციასთან. ეს არის სათაური მთავარი სტატიისა, მთავარი პუბლიკაციის. ქვეყნება ინტერვიუ მამუკა კაციტაძესთან, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ წარმომადგენელთან, მაგრამ ალიანსის წევრი გახლავთის. სოზარ სუბარის ალიანსში გაწევრიანებაზე ეკითხება ჟურნალისტი: რეიტინგის დაწევისთვის არავინ ზრუნავს, უნდა გადადგა ისეთი ნაბიჯები, რომ რეიტინგი გაგეზარდოს. ძალიან კარგი, თუ რეიტინგი აიწია, ესე იგი სწორი ნაბიჯი გადაგვიდგამს ჩვენს და ბატონ სოზარსაც. მინდა გითხრათ, რომ დღის წესრიგიდან არ მოხსნილო პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის აუცილებლობა ხელისუფლების შეცვლა, ანუ დიდ გარეშე საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება, მაგრამ თვითმართველობის არჩევნებს ჩვენ ვუყურებთ როგორც ეტაპს ამ მიზნის მისაღწევად. ამბობს მამუკაკაციძე. 24 საათი მზადდება სამშობლოში დასაბრუნებლად. საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ქართველებთან, ეს პირველი გვერდის სათაურია და მეორე პუბლიკაცია, რომელიც ასევე პირველ გვერდზე იწყება, ქართული გზა ოსკარისკენ, გიორგი ოვაშვილის გაღმანაპირი უცხოენოვანი ფილმების ნომინაციის კანდიდატია.
დიდი მადლობა ნინო ნინოგელაშვილმა გაგაცნოთ ქართული გაზეთები და საერთოდ ქართული პრესამ. შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენს მოგვით რადიო თავისუფლების და პარტნიორ რადიო საქართველოს ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით ამ გადაცემას უძღვებოდით ნინოგელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.